Երբ վերադարձած ովապ և որսած ձկներս եփելու համար մի հարմար տեղ սկսեցի փնտրել, հանդիպեցի մի տիկնոջ, որը զբոսնում էր երկու աղջիկների հետ, և նրան սովորեցնում փոքրիկ փայտե թիակներով ավազի մեջ խեցիներ որոնել։ «Ինչ է, փոքրիկ տղա», դիմեց նա ինձ, «շատ ծուկ ես բռնել»։ Տիկինն ուներ գեղեցիկ ճերմակ մազեր, հաճելի դեմք և խոշոր բարի աչքեր։ Նրա ձայնը սիրալիր էր հնչում։ Այդ չորս օրվա ընթացքում առաջին անգամ ինձ դիմեցին սիրալիր խոսքերով։ Աղջիկները շիկահեր էին ու գեղեցիկ։ Ես ամենևին չվախեցա ու չփախա։ «Այո, տիկին»։ Կանգ առնելով և բացելով ուրկանը, որտեղ թեթև խշշոցով վխտում էին ծովախեց գետինները, պատասխանեցի ես. «Արդյոք չես ցանկանում վաճառել քո որսած ձկները»,  հարցրեց տիկինը։ «Կարող եք պատկերացնել, ինչպես ուրախացա այդ առաջարկության համար»։ Հսկայական ոգոնները սկսեցին պարել աչքիս առաջ, և ես արդեն զգում էի այրված հացի բույրը։ «Որքան վճարեմ քեզ»։ «Տասը սու»,  առանց մտածելու պատասխանեցի ես։ «Տասը սու»։ «Միայն ծովախեց գետիններն արժեն ոչ պակաս, քան 40 սու»։ «Ապրանքիդ գինը չգիտես»։ «Դու երևի ձկնորս չես սիրելիս»։ «Ոչ, տիկին»։ «Եթե դու ձկնորսություն ես անում քո հաճույքի համար, ապա ծովախեց գետինների փոխարեն ես քեզ առաջարկում եմ 40 սու»։ «Եվ նույնքան էլ ձկան համար»։ «Համաձայն ես»։ Տիկինն ինձ պարզեց երկու արծաթե մետաղա դրամ։ Ես այնպես էի շշմել նրա պարգևից, որ ուրախությունից պապանձվել էի։ «Դե վերցրու»,  տեսնելով իմ շփոթմունքը, ցանկանալով ինձ քաջալերել, շարունակեց նա։ «Այս դրամով դու կարող ես գնել այն ամենը, ինչ դուրդ կա»։ Եվ նա ձեռքս դրեց 4 ֆրանկ։ Այդ ժամանակ աղջիկներից մեկը իմ ուրկանից ծովախեց գետիններ լցրեց իր զամբյուղը, իսկ մյուսը վերցրեց թելի վրա շարված ձուկը։ 4 ֆրանկ։ Հենց որ իմ գնորդները հեռացան, ես հիացմունքից սկսեցի խենթի պես թրջկոտել ավազի վրա։ 4 ֆրանկ։ Այստեղից 4 լյո հեռավորության վրա երևում էին փայտե տնակներ։ Ես անմիջապես ուղևորվեցի այնտեղ, որպեսզի գնեմ 2 ֆունտ հաց։ Հիմա էլ չէի վախենում ոչ ոստիկանությունից, ոչ մաքսավորներից, ոչ դաշտային հսկիչներից։ Եթե հանդիպեմ դրանցից որևէ մեկին և նրանք սկսեն հարցուփորձ անել ինձ, ես կպարզեմ 4 ֆրանկը և կասեմ. «Թույլ տվեք անցնել, տեսնում եք, թե ինչ հարուստ եմ»։ Բայց ես ոչ մեկին չհանդիպեցի, ոչ ոստիկանին, ոչ էլ մաքսային հսկիչին, սակայն չգտա նաև հացի խանութը։ 2 անգամ անցա այդ գյուղի միակ փողոցով։ Տեսա պանդոկը, նպարեղենի խանութը, ճաշարանը, իսկ հացի խանութ չկար։ Սակայն ինձ հաց էր հարկավոր, և լսելով, թե մետաղադրամներն ինչպես են զնգում տաբատիս գրպանում, ես չկարողացա հրաժարվել այդ մտքից։ Հիմա առաջվա նման երկչոտ չէի։ Ճաշարանի տիրուհին կանգնել էր տան շեմքին, և ես հարցրեցի նրան, թե որտեղ է ապրում հացավաճառը։ «Մեզ մոտ հացի խանութ չկա»,  պատասխանեց նա։ «Այդ դեպքում գուցե դուք ինձ մի ֆունտ հաց կվաճառեք»։ «Մենք հաց չենք վաճառում, իսկ եթե քաղցած ես, կարող եմ ճաշ տալ»։ Բաց դռնից զգացվում էր կաղամբի ախորժաբեր հոտը, և լսվում էր, թե ապուրն ինչպես է եռում կացայում։ Ես չկարողացա դիմանալ։ «Ինչ արժե ճաշը»։ «Մի բաժին ապուրը, խոզաճարպով կաղամբն ու հացը արժեն 30 սու, չհաշված խնձորագինին»։ Գինը շատ բարձր էր, բայց եթե նա 4 ֆրանկ էլ պահանջեր, միևնույնն է, կհամաձայնեի։ Տանտիրուհին ինձ տարավ ցածր առաստաղով մի փոքրիկ սենյակ, նստեցրեց սեղանի մոտ և բերեց 3 ֆունտից ոչ պակաս կշռող մի լրիվ հաց։ Այդ հացը կործանեց ինձ։ Խոզաճարպը շատ յուղոտ էր, և փոխանակ պատառաքաղով փոքրիկ կտորներով ուտելու, ես դրեցի հացի վրա և սարքեցի հսկայական բուտերբրոդներ, որոնք շատ հաստ էին ու համեղ։ Սկզբում կերա մի բուտերբրոդը, այնուհետև երկրորդն ու երրորդը։ Որքան համեղ էր։ Հացն արագորեն պակասում էր, ես կտրեցի 4-րդ կտորը, որ առաջիններից ավելի մեծ էր, և որոշեցի, որ դա կլինի վերջինը։ Սակայն այդ էլ ուտելով տեսա, որ դեռ մի քիչ խոզաճարպ է մնացել, և նորից մի կտոր հաց կտրեցի։ Ամբողջական հացից մնաց միայն մի բարակ պատառիկ։ Վերջի վերջո, եթե այդպիսի երջանիկ առիթ է ներկայացել, ինչպես չօգտվել դրանից։ Ես կարծում էի, թե սենյակում մենակ եմ նստած, բայց հանկարծ լսեցի ինչ-որ խշշոց, ցածրաձայն խոսակցություն ու զսպված ծիծաղ։ Ես շուռ եկա և նայեցի դռան կողմը։ Այնտեղ ապակու հետևում վարակույրը բարձրացրած կանգնել էին ճաշարանի տիրուհին, նրա ամուսինն ու աղախինը։ Նրանք նայում էին ինձ ու ծիծաղում։ Ես դեռ երբեք այդպես շփոթված չէի եղել։ Նրանք մտան սենյակ։ «Դե, պարոն, ինչպես է, լավ ճաշեցիք», հարցրեց տիրուհին։ Եվ նորից բոլորը բարձրաձայն ծիծաղեցին։ Ես ուզում էի անմիջապես փախչել, և նրան մեկնեցի 40 սու արժողությամբ մետաղադրամը։ «Ճաշի համար ես մի մարդուց սովորաբար վերցնում եմ 30 սու, սակայն քեզ նման շատակերից հարկավոր է վերցնել 40 սու», ասաց տիրուհին, և մետաղադրամը թաքցնելով մանրը չվերադարձրեց։ Ես դուրս եկա, բայց նա ձայն տվեց ինձ. «Տես, հա, զգույշ եղիր, դանդաղ գնա, առանց տապելու, թե չէ ճանապարհին կարող ես պայթել»։ Մինչև վերջ լսելով նրա խորհուրդը, ես սկսեցի այնպես արագ վազել, կարծես ինձ հետապնդում էին, և միայն բավականաչափ հեռանալով քայլերս դանդաղեցրի։ Ես ափսոսում էի, որ այդքան շատ փող ծախսեցի ճաշի վրա, սակայն փոխարենը շատ լավ կերա։ Դոլից հեռանալու օրվանից դեռ ոչ մի անգամ այդպես առույգ և ուժեղ չէի զգացել ինձ։ Ես կուշտ ճաշել էի, գրպանումս դեռ 40 սու կար։ Ինձ թվում էր, թե կարող եմ նվաճել ամբողջ աշխարը։ Եթե միայն հաց գնեմ, ապա փողը կբավականացնի մի քանի օր։ Ես որոշեցի հեռանալ ծովափից և գնալ այն երթուղիով, որ նշել էի առաջ, այսինքն Կալվադոսով։ Այստեղ ես հանդիպեցի մի չնախատեսված դժվարություն։ «Որտեղ եմ ես»։ Իմ ճանապարհին ընկած էին մի քանի գյուղ և երկու քաղաք, բայց ես չգիտեի դրանց անունները։ Մեր ճանապարհին կային կիլոմետրը ցույց տվող սյուներ, բայց ես գնում էի ծովափով, որտեղ ոչ մի ուղենիշ չկար։ Իսկ հարցնել, թե ինչպես է կոչվում մոտակա գյուղը կամ քաղաքը, սիրտ չէի անում։ Ինձ թվում էր, քանի դեռ քայլում եմ այն մարդու նման, որ հաստատ գիտի, թե ուր է գնում, ինձ ոչինչ չի սպառնում։ Բայց եթե սկսեմ հարց ու փորձ անել, թե ինչպես գնամ, իսկույն ևեթ կբռնեն ինձ։ Ես լավ էի պատկերացնում Լամանշ դեպարտամենտի գծագրությունը, և գիտեի, որ այն սեպաձև մտնում է ծովը։ Հետևապես, եթե չեմ ուզում գնալ ծովափով, պետք է գնամ դեպի արևելք։ Սակայն ուր կհասցնի ինձ այն ճանապարհը, որով պատրաստվում եմ գնալ։ Իզինյո, թե վիր։ Եթե հասցնի Իզինյո, ապա կրկին դուրս կգամ ծովափ, որտեղ կարող եմ զբաղվել ձկնորսությամբ, իսկ եթե տանի վիր, ապա այնտեղ ուտելիք չկա, որովհետև ծով չկա, և ես ուտելու բան չեմ գտնի, երբ ծախսեմ իմ 40 սուն։ Հարցը շատ լուրջ էր, և ես հիանալի հասկանում էի դա։ Երկար տատանումներից հետո որոշեցի գնալ առանց մտածելու, և առաջին իսկ հանդիպած ճանապարհով հեռացա ծովից, հույս ունենալով շուտով տեսնել ուղենիշերը։ Եվ իրոք, անմիջապես տեսա մի սյուն հետևյալ մակագրությամբ. «Կերտվիլ, 3 կիլոմետր»։ Նշանակում է, պետք է գնալ 3 կիլոմետր, իսկ այնտեղ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հասնելով Կերտվիլ, ես պատի երկնագույն ֆոնի վրա տեսա սպիտակ տառերով գրված մի նոր մակագրություն. «Լամանշ դեպարտամենտ, համար 9 ճանապարհը»։ Կերտվիլից մինչև Գալանյեր 5 կիլոմետր է։ Բայց քարտեզի վրա ես չէի հիշում այդպիսի անուններ, և խիստ անհանգստացա։ «Որտեղ եմ ես, արդյոք չեմ կորցրել ճանապարհը»։ Ես անցա ամբողջ գյուղով, և բավականաչափ հեռանալով հետաքրքրասեր հայացքներից, նստեցի 4 ճանապարհների խաչմերուկի մոտ, Բլրի գագաթին գտնվող գրանիտե խաչի տակ։ Չորս կողմը փռված էր լայն արձակ դաշտավայրը, որտեղ տեղ պատված էր անտառներով։ Այսուհետև երևում էին եկեղեցիների քարե զանգակատները, իսկ հեռվում ծովի սպիտակ շերտը ձուլվում էր հորիզոնին։ Ես ճանապարհ էի ընկել վաղ առավոտից։ Արևն ավելի ու ավելի ուժեղ էր այրում, շատ շոգ էր։ Հենվեցի աստիճանին, որպեսզի հանգիստ խորհեմ իմ վիճակի մասին, և աննկատելիորեն ննջեցի։ Արթնանալով, զգացի, որ ինչ-որ մեկը ուշադիր նայում է ինձ, և լսեցի, ինչպես մեկի ձայնը արտասանեց. «Հանգիստ պարկիր, մի շարժվիր»։ Ես իհարկե չի ենթարկվեցի, այլ անմիջապես վեր թռա և պատրաստվելով փախչել սկսեցի շուրջս նայել։ Սկզբում մեղմ հնչող ձայնի մեջ անհամբերություն լսվեց. «Մի շարժվիր, փոքրիկ, դու շատ զազում ես այդ բնապատկերին. Եթե նախկին դիրքն ընդունես ու հանգիստ պարկես, ես քեզ կտամ 10 սու»։ Ես նստեցի։ Ինձ հետ խոսող տղամարդն ըստ երևույթին չէր պատրաստվում ինձ ձերբակալել։ Ֆետրե փափուկ գլխարկով, մոխրագույն թավշյա զգեստով այդ բարձրահասակ երիտասարդը նստել էր քարակույտերին և ծնկներին դրել մի կտոր ստվարաթուղթ։ Ես հասկացա, որ նա նկարում է իմ դիմանկարը, ավելի ճիշտ ամբողջ լանդշաֆտը, խաչն ու ֆիգուրան, որ ինչպես ինքն արտահայտվեց, սազում էր այդ բնապատկերին։ «Կարող ես աչքերը չփակել և խոսել»,  ասաց նա, երբ ես պարկեցի նախկին դիրքով։ «Ինչպես է կոչվում այս վայրը»։
«Չգիտեմ, պարոն»։
«Միթե դու տեղացի չես»։ «Գուցե կլա եկող ես»։
Ես ակամայից բարձրաձայն ծիծաղեցի։
«Խնդրում եմ, չծիծաղես. Եթե կլա եկող չես, ապա բացատրիր, թե ինչու ես մեջքիցդ կախել այդ ամբողջ խոհանոցը»։
Եվ անմիջապես էլ սկսվեց հարցուփորձը, սակայն նկարիչն այնքան համակրելի մարդ էր թվում, որ ես միանգամից վստահություն զգացի դեպի նա։ Ես նրան պատմեցի, որ գնում եմ Հավր, կացայում եփում եմ բռնած ձուկը, մի շաբաթ էին ճանապար եմ ընկել և գրպանումս 40 սու ունեմ։
«Եվ չես վախենում հայտնել, որ քեզ մոտ այդքան շատ դրամ կա, հանկարծ ես քեզ սպանեմ ու կողոպտեմ»։ «Չէ, դու պարզապես քաչ տղա ես»։ «Ինչ է, չես հավատում ավազակների գոյությանը»։
Ես նորից բարձրաձայն ծիծաղեցի։ Նկարելիս նա շարունակում էր ինձ հարցեր տալ, և ես ակամա պատմում էի նրան, թե ինչպես եմ ապրել նախքան իմ ճանապարհորդությունը։
«Դե ինչ կա, որ փոքրիկ տղա, դու հպարտանալու բան ունես»։ «Իրավի, շատ հետաքրքիր տղա ես»։ «Ճիշտ է, սկզբում մեծ հիմարություն ես արել, բայց հետո կարողացել ես դուրս պրծնել դժբախտությունից»։ «Սիրում եմ այդպիսի կտրիչների»։ «Ուզում ես ինձ հետ բարեկամություն անել»։ «Եվ գիտես, թե ինչ եմ առաջարկելու քեզ»։ «Ես նույնպես Հավր եմ գնում, բայց գնում եմ առանց տապելու»։ «Հնարավոր է, որ այնտեղ հասնեմ մի ամիս հետո»։ «Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ վայրերով կգնամ»։ «Եթե դրանք ինձ դուր գան, կանգ կառնեմ ու կնկարեմ, իսկ եթե ոչ, կողքից կանցնեմ»։ «Արի, միասին գնանք»։ «Դու կտանես իմ պարկը, այն, որ դրված է այնտեղ, իսկ ես կկերակրեմ քեզ և կհոգամ գիշերելու տեղի մասին»։